kapitel 13. Og jeg stod upp hjá sandi hafsins, og jeg sá eitt djór rísa upp út úr sjónum, hefandi sjei hött og tuttju hotn, og bjó hansara hotnun tuttju krúnur, og bjó hansara höttun gudsbottanar navni. Og djóri sum eg sá var lukt einu leopardi, og hansara fötur var sum fötunir á einu björn, og hansara munnur sum munnurinn á einu leifu. Og drekkin gav honum mottsuinn og setesuitt, og miklan mynduleika. Og eg sá eitt av hansara höttun sum var ta sært til deyja, og hansara deyliga sár var grøtt, og allur heimurinn undraist eftir djórinum. Og tar tilbæðu drekkan sum gav djórinum mott, og tar tilbæðu djórin, sigandi, hvør er lukur djórinum? Hvør er fyrir fyrir að fyrir krutsch við hann? Og það var gifin honum og ein munnur, talandi miklar lútir og gudsbottanir. Og mottur var gifin honum að halda affram 42 mannægir. Og hann leta upp munnsuinn og í gudsbottan og mötu góti, er gudsbottan navn hansara og tabernakul hansara og tar som byggva í himni. Og það var gifin honum að fyrir krutsch við hinnar hólagu og að vinna á tæmun. Og mottur var gifin honum yfir allun, attun og tungun og tjauun. Og allir sum dvaljast uppi á jörðinni skulu tilbyja hann. Hvers nøvn eru ikkje skriva í lufsins bók hjá lampunum, slatra frá grundlegging veraldarinnar. Om nekkar meður hefur oira, lat hann hoira. Hann sum loyr inn í fengaskap, skal fer inn í fengaskap. Hann sum drepur við svörunum, má vera drípin við svörunum. Her er tólmauin og tryggvin tjátamun hólavu. Og við skoði eitt annað djór, komandi upp út úr jörðinni. Og hann hei tvei hotn lukka som eitt lamp, og hann talaði som en dreki. Og hann útinnir allan mottin tjátum fyrsta djórunum framme fyrir honum. Og elver jörðinni og tæmum som dvaljast her á að tilbyja það fyrsta djóru, hvers deiliga svar var grøtt. Og hann ger mikil undur, så at hann fer eld at koma nýjur frá himni á jörðina og eksjón manna. Og villlóir tóir som dvaljast á jörðinni. Vi brúkjunum af hessum kraftaverskunum som hann hei mått til að gera og eksjón jörðsins. Síðan til tóirra som dvaljast á jörðinni, er tóir skuldi gera hana mynd til jörði, som hei svari av hann svörri og livdi. Og hann hei mått til að gefa mynd jörðsins lúf, at mynd Jósins skuldi bæði tala og elva, at som mennjur som vildu ikkje tilbyja mynd Jósins skuldi vera drypnir. Og hann veldur öllun, bæði smavun og miklun, rúkun og fatökun, frújun og trælun, at meðtaka eitt merki og í högru hondsuina, ella og í ennir suinu. Og at ongin meður måtti keipa ella selja, utan hann som hegi merki, ella navn Jósins, ella tal náms hansara. Her er vísdómur. Lat hann sum hevur skil telja tal Jósins. Tøy at er telja tjónu manni. Og hansara tal er 600 og 326 og 6.